Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с Адвентно радио и предаването Библейски послания. Днес ще чуете темата Християнски ценности от пастор Венцислав Панайотов. Ще чуем нейната първа част. Приятно слушане!
Живеем в един свят, в който, когато говорим за ценности, има различни мнения по този въпрос. Всеки живее на фона и според своите разбирания за ценностна система. Затова може би е важно ние като християни се запитаме, а кои са християнските ценности? Кои са християнските ценности? Можем да изберем някои от християнските ценности, според които ние като християни живеем. Може би въпросът за свободата. Христос ни освобождава и ние трябва да живеем като свободни. Християнска ценност е също така търпението, мирът, милостта, правдата. И мога да изборявам и да изборявам дългът също, и това е една християнска ценност. Мога много да изборявам и ще получим един голям букет от различни неща, които формират и оформят нашия живот като християни. Но въпреки това, ние може да се опитаме да ги обобщим в една по-стройна система и Библията използва едно понятие. Исус Христос казва в Евангелието на Йоан 13 глава: нова заповед ви давам, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Така и вие да се любите един друг, по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Всъщност Исус казва, да, можем да говорим за различни ценности, които съществуват в нашия живот, но има една дума, има едно понятие, има една действителност, която ги обединява. И тя е достатъчна в християнския живот, за да може да опише цялата морално-етична система. И това е думата, любов. Колкото и на пръв поглед изтъркано да звучи това нещо. Апостол Павел на друго място в първото си послание до църквата в Коринт, в 13 глава, говори за любовта и казва: всичко, обобщавам, всичко можеш да имаш, всичко можеш да можеш, на всичко можеш да си способен, но ако я няма тази любов, за която говори Христос, да няма смисъл. Ти просто си едно нищо. Но нека се запитаме какво всъщност е любовта. Да, говорим за любов и всеки има някакви разбирания за нея. Днес навсякъде се говори за любов. В семейството няма начин да не говорим за любов там, така и трябва да бъде. В църквата днес това правим, говорим за любовта. Това е една християнска тема. Но също така за любов се говори в публичния дом. За любов се говори в класа при учениците, когато се учат. За любов се говори в филмите. В музиката, в песните се описва тази любов. И когато погледнем, виждаме, че всеки един от нас влага различни неща в това понятие. Какво всъщност е любовта? Искам пред този час да се спра на мисли, свързани с християнските ценности, пречупени през призмата на любовта. За целта ползвам един материал на Кристиан Шварц, който много ми допадна и изчетах, че е необходимо да го поднеса в една подходяща форма пред вас. За да стигнем до отговор на този въпрос, нека да се запитаме какво казва Библията за тази любов. И много основоположен текст в първото послание на апостол Йоан, 4 глава, и там 16 стих, апостол Йоан казва: и ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов. И който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога. И Бог пребъдва в него. Едно основоположно изказване на страница на Свещеното писание. Какво е любовта? Бог е любов, казва Йоан. Това изказване, скъпи приятели, е напълно ново в религиозната история. Бог е любов. Любовта не е просто една характеристика на Бога. Някаква негова проява. Самия Бог е такъв. Той е любов в своята същност, в своето същество. Бог е любов. С голяма буква. Подчертавам този глагол. И Йоан казваше: и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога. С други думи, когато ти живееш тази любов, когато ти самия обичаш, ти какво става с теб? Ти си при Бога. Ти си свързан с Него. Защото любовта, защото Бог е любов. Това е Неговата същност. И ако ти си схванал тази любов и я живееш в живота си, всъщност ти си при Бога. Ти си при Него. Ти общуваш с Него на едно качествено и пълно ниво и равнище. Интересно е, че Библията не казва, ако обърнете внимание, Бог е правда. Може така да ви звучи от някъде, но Библията не казва Бог е правда. Библията не казва също така Бог е мъдрост, нито пък казва Бог е гняв. Въпреки това, в Свещеното писание се говори за Божията справедливост, говори се за Божията мъдрост, говори се и за Божия гняв. Безспорно и със сигурност. Но всички те са характеристики на Бога. Те са характеристики на Бога, които не трябва да бъдат бъркани с Неговата същност. Бог е любов. Това е Неговата същност. Всички останали неща, които ги виждаме като проява в Неговия характер, в Неговия начин на отношение, това са характеристики на тази любов. Бог обича правда, можем да кажем. Той управлява с мъдрост. И понякога Бог показва своя гняв, своя справедлив гняв. Но, да не забравяме, Бог е любов. И това е основоположно твърдение в Библията. Любовта е много повече от едно, просто едно от качествата на Бог, което се проявява в даден момент, а в даден момент не се проявява. Днес Бог ме обича, много силно ме обича, защото съм много добър, защото съм се отнесъл добре към своите родители. На други ден не ме обича толкова много, защото не съм толкова добър. Нищо подобно. Бог е любов. И това е една постоянна величина. Тя не се променя. Независимо как аз действам, как аз живея и какво аз правя. Бог продължава да ме обича до сетния ми час. Постоянно и вечно ме обича Той. Това е заявено на страница на Свещеното писание. Възлюбихте, се казва в Еремия, с вечна любов. Божието същество просто е любов. И от тук вече, от тази любов, произлизат и справедливостта, и мъдростта, и Божия гняв, и Божията милост, и така нататък, и така нататък. Не знам дали усещате разликата. А тя е много важна да я направим, когато говорим за Бог и когато говорим за любовта. Защото Бог е любов. Това е Той. Преди всичко и най-вече. И тук съществува, разбира се, една много голяма опасност. Нарекал съм опасност от проекция. Често в представите си ние бъркаме нещата. Живеем в един свят, в който, когато заговорим за любов, тя се разбира в един по-романтичен, в един по-секулярен смисъл на думата, един сладникав смисъл. Какво е любовта? Това са приятни чувства, да се запознаеш с някой момиче или момче, да се харесате, да се влюбите, да изживеете приятни мигове един с друг. И когато вече това нещо го няма, няма и любовта, просто тя си отива. Но иначе тя самата любов е нещо прекрасно и хубаво. И когато живейки с едни такива представи, ние разберем от Библията, че Бог е любов и повярваме в Него, си казваме, аз знам какво е любов. Следователно, и Бог е такъв. И създава една романтична представа за Божията любов. За Божията любов като доброта, за Божията любов като милост, като едно приятно и нежно отношение, които със сигурност са част от любовта, но не цялата любов. И така живея с този образ за Бог. И по някакво време започвам да се питам, защо? Понякога Бог е доста суров и не мога да си обясня. Защото не се покрива с моето разбиране, съвременното ми разбиране за любовта. С други думи, ние започваме да определяме Бог с нашите предварителни представи за любовта от света, от който идваме. А всъщност трябва да стане тъкмо обратното. Библията трябва да ни помогне да коригираме тези разбирания и да разберем какво всъщност е любовта в Божият образ и от нея да се получим и да я приложим в нашия живот. И ето е тази опасност, за която говорим от една проекция. Следвайки това развитие, ние можем да стигнем до напълно погрешни разбирания. За един, за един безгрижен Бог от една страна, или пък за една безбожна действителност от друга страна. И в интерес на истината, по време на просвещението в миналото, след средновековието, редица философи са стигнали до това разбиране, че Бог всъщност не съществува. Именно поради тези разбирания за Него. Фойербах, примерно, може би има право, когато казва, че религиозният човек, в частност християнина, си проектира предварително създадени представи за Божеството на небето, смята, че те съществуват там някъде горе и започва да им се покланя. И всъщност човек не се покланя на Бог, а на кого се покланя, защото Бог го няма, казва Фойербах, той се покланя на своите разбирания за свръхестественото. И така създават религии, така създават божества и така хората векове наред, твърди той, хилядолетия наред са се мамили на своето религиозно поклонение. Може би е прав, с оглед на казаното до тук. Ако ние наистина формираме Божия образ според нашите разбирания, то тогава такава проекция съществува. И може би са прави атеисти, които казват, че Бог е мъртъв. Бог на религията, Бог на човека наистина е мъртъв. Той не съществува. Той понякога може да бъде една фикция, която ние си поставяме. Този Бог наистина не съществува, защото понякога може да бъде измислен от нас хората. Един Бог, който прилича на хората, който действа като тях. Ако погледнем Библията, ще видим нещо друго. Всъщност, в центъра на разбирането на Библията за Бог стои въпроса за жертвата. Стои въпроса за жертвата. И когато говорим за любов, защото Бог е любов, тази любов може да бъде напълно разбрана единствено и само през призмата на жертвата, която Исус извърши на Голгота. Именно тя обяснява по най-дълбок начин какво представлява Бог и какво представлява любовта. Любовта е много повече, скъпи приятели, от това да дадеш на някого нещо. Да видиш някой, който страда, да му дадеш 5 лева да си купи храна. Да му дадеш част от твоите дрехи или да му помниш даден момент. И това е проява на любов, разбира се. Но радикалната любов, пълната любов, тя не познава граници. Ако обичаш един човек, ти ще си готов да отидеш до край. Независимо какво означава този край. Бог, който е любов, отиде до край. Той не превърза само нашите рани, не ни нахрани, не ни излекува, не ни получи как да действаме. Той направи нещо, което е непостижимо. Той каза, единствения начин, за да могат те да живеете, аз да умра. И да ни покажа по този начин пътя. И той го направи. Той се жертва и по този начин разкри, че истинската любов е готова да отиде до край. Тя е готова на крайна жертва. Само и само човекът, когато обичаш, наистина да може да се промени за добро. Това е любовта всъщност, която описва Библията. Не само една романтика, но една любов, която стига до дълбочина на човешкото същество, на човешкото битие. Исус Христос казва в Матей 10 глава следните думи: който намери живота си, ще го изгуби. И който изгуби живота си заради мен, ще го намери. Това е точно перифразиране на идеята, която говорихме до момента. Когато говорим за живот, любовта не пита, имам ли или нямам живот, колко е ценен или не е ценен. Любовта казва, аз съм готова да загубя живота си, само и само човек го среща, да може да бъде щастлив и да се чувства добре. Това направи всъщност Бог за нас.
Скъпи слушатели, вие сте с Библейски послания и темата Християнски ценности, първа част, от пастор Венцислав Панайотов.
Нека сега наминем една стъпка напред и да се запитаме, добре, тази любов, за която говорим, като понятие, което може да бъде и много абстрактно, какво в действителност представлява от гледна точка на Библията? Ако разгледаме Библията, ще видим, че тази любов има три основни прояви, да ги наречем характеристики или прояви. Едната е милостта, другата е правдата и третата е истината. С други думи, човек, който обича, може да се отнася милостиво, може да се отнася правдиво към човека или може да се отнася с вярност или с истина към него. Тези три характеристики всъщност допълват представата за любов от библейска гледна точка. Тези три понятия не бива да бъдат разглеждани като антиподи. Много често ние казваме, той е много милостив, а пък другия е много справедлив. Сякаш това са две планети. Напротив, не направо на схема така съм ги дал. Те кръжат около любовта и само чрез нея могат да бъдат разбирани. Ако изтръгнем правдата от любовта и я сложим някъде другаде, тя вече губи смисъла си. Както и милостта, така и истината. Тези три понятия, колкото по-близко са до любовта, толкова по-голям смисъл имат и изпълняват своето предназначение. В псалмите има редица текстове, аз ще прочета няколко от тях, за да унагледа идеята. Има редица текстове, които съдържат и трите понятия, които всъщност описват Божията любов. Нека да погледнем някои от тях. Първи в 33-я псалом. Защото Словото на Господа е право и всичките му дела са извършени с вярност. Той обича правда и правосъдие, земята е пълна с милосърдието Господне. Псалмист, автор на псалома, говори за Бог, за неговата личност. И как описва той неговата личност? С кои понятия? Вярност, правда и милосърдие. Ето ги тези три понятия, които описва всъщност любовта, Божията характеристика. Друг текст в Псалом 36. Господи, твоето милосърдие стига до небето, верността ти до облаците, правдата ти е като великолепните планини. И продължава текста надолу. Отново описание на Божията същност, на Божия характер с тези три понятия, които върват заедно едно с друго. 40-я псалом. Правдата ти не съм скрил в сърцето си, верността ти и спасението ти съм изявил. Не съм утаил твоето милосърдие и твоята истина от голямото събрание. Отново декларация за Бог, отново с тези три основни понятия. Вместо да каже Бог и любов, псалмистът описа по-конкретно тази любов с нейните прояви. И още един текст, 28-я псалом. Господ изяви победата си, откри правдата си пред народите. Спомни милостта си и верността си към Израилевия дом. Всичките земни краища видяха спасението, извършено от нашия Господ. Отново се повтаря тази идея. Ако погледнем, ще видим, че всъщност тези три понятия, вече е от гледна точка на еврейската действителност, са много близки едно до друго. Еврейската дума емуна, която се крие за думата истина, може да означава и вярност. Ние ще разгледаме по-надолу, не става дума просто да кажеш истината, а да бъдеш верен към човека, с когото общуваш. Другото понятие седака означава правда, означава справедливост. Ще видим какво означава това, не само в правния му смисъл, а по-общо. И думата хесет означава милост, понякога се превежда с думата любов. И затова много често ние считаме, че когато кажем любов, трябва да имаме предвид предимно милостта. Но любовта не е само милост. Тя е правда, тя е съответно и истина. Интересно е, че в еврейски език, за разлика от съвременните езици, тези понятия са много взаимосвързани. Даже понякога преводачите на Стария Завет изпитват трудност някои от тези понятия да ги преведат, защото чувстват, че примерно понятието хесед означава милост, но в контекста автор има предвид нещо по-различно от милост, може би има предвид правда. Те са много близко стоящи и понякога са взаимно заменяеми на места, защото описват сърцевината на любовта. Нека сега да хвърлим един малко по-детален поглед във всяко едно от тях и да видим всъщност какво те представляват. Първо, думата правда. Думата правда, накратко казвам, това е Божията, обърнете внимание, Божията съчувствителна любов. Или зад думата правда не се крият закони, а се крие съчувствие. Правдата не е свързана просто с някаква, с някаква обективна коректност. С закони, които имаме, които ние ги нанасяме и ги спазваме спрямо дадена личност и получаваме правда в юридичния смисъл на думата. Или с други думи, Бог не е смесица от английски съдия и от немски бюрократ, чиновник, който е седнал и си казва, ето тук имам 5 тома с закони, ти си личността, която си при мене и имаш някакъв проблем или някой ти обвинил. Я да видя какво казва законите, какво казват свидетелите. Най-обективно казано, ти си прав или не си прав. И правдата възтържествува. Не това е смисъла на старозаветното разбиране за правда. Пак казвам, в нея се крие думата съчувствие. Това означава да се застъпиш за някого. Да се застъпиш за някого. Ако видя брат Стефан Дачев, който стои тук пред мен, да бъде унеправдаван, някой да го мачка, да му мачка достоинството, да го обвинява несправедливо, и аз застоя да гледам. Да действам от любов, използвайки правата, означава аз да му съчувствам и да се застъпя за него. Да му извоювам тази правда, защото го обичам, защото му съчувствам. Това е видещия мотив. И да го защитя пред другите хора. Това означава аз да постъпя справедливо в конкретната ситуация. Движимо съчувствие, в основата на което стои любовта. Всъщност правата се застъпва за унеправданите и за потиснатите. Мога да дам един пример, и това е пример на Мартин Лютер Кинг. Една фигура, която е оставала дълбоки следи в историята. Човек, който застава и казва, това не е възможно така да продължава. Не е възможно в една свободна държава да има две групи хора на базата на цвета на лицето. Едните да си живеят свободни, другите да бъдат дискриминирани и потискани. И той тръгва напред с способности, които има, интелектуални, и започва да се бори, за да се възстанови ред, да се възстанови правда. Той съчувства на тези хора, той е част от тях. Но и съчувства на тези хора. И накрая, знаете как завършва. Той плаща с живота си. Но точно неговата смърт инициира още повече процеси и днес картината е по-различна. Когато говорим обаче за правдата, трябва да кажем, че за да не остане тя само на ниво социална и политическа активност, тя трябва да бъде допълнена с милостта и с верността, с истината, за да бъде пълна картината и да няма едностранчивост. Защото има много хора, които считат, че се борят за правдата и забравят, че трябва да има и милост. И че трябва да има истина. И много често, за жалост понякога в църковни среди ми е правило впечатление, в желанието си да се бориш за правда и справедливост, може да манипулираш и факти. Да ги представяш по начин, по който ти считаш, че трябва да ги отсееш. Да кажеш някои неща, другите да ги замълчиш. За да може да възтържествува правдата. Но къде е истината? Правилно ли е това? Любов ли е това нещо? Така че правдата сама по себе си не е достатъчна. Тя трябва да бъде част от един по-голям контекст на любовта, в която е поставена.
Вие слушате Библейски послания и темата Християнски ценности на пастор Венцислав Панайотов. Thank you.
Второто понятие, това е понятието истина. Или всъщност това е Божията вярна любов. Можем да кажем благонадежна любов. Истината според Библията е свързана с верността и не само с честността. Въпросът е свързан не само с формалното казване на някаква обективна истина. Да кажа, това е право, това е криво. Но по-скоро с проявата на вярност към хората. Сега ще дам един пример, който години наред ме е тързал и тормозил и съм нямал отговор за него, но от този ъгъл, от тази перспектива добива смисъл. Знаете историята, ще я проща с те наречените еврейски баби или акушерки на днешен език, когато евреите са в Египет. Тогава египетският цар фараона заръчва на еврейските баби и им казва: когато бабувате на еврейките и видите, че раждат, ако родят син, убивайте го. Но ако родят дъщеря, тогава нека живее. Той го прави с цел да унищожи еврейската нация. Но бабите се бояха от Бога, ето го мотива, да не правиха каквото им заръча египетският цар, а оставяха живи мъжките деца. Тогава царя рече на бабите: защо правите това, да оставяте живи мъжките деца? И бабите казаха на фараона: понеже еврейките не са като египтянките, защото са пъргави и раждат при да дойдат бабите при тях. Затова Бог правеше добро на бабите. Знаете ли, на времето много си падах по индиански книги и филми. И там се твърдеше в някои от филмите, че индианките раждали прави. Просто били толкова добре физически, че раждали прави. Без проблеми. И бабите точно това се опитват да обяснят на фараона. Ти нас не гледай. Ти си ни казал: много съжаляваме, но нашите еврейки, те, защото по цял ден работят, те работят и робуват, и дете се вика там в тръстиката и раждат прави. То аз, ни, как да ги хванем? Те са толкова добре физически, че раждат прави. Напълна безмислица. Директна лъжа. Директна лъжа. Баламосът фараона по възможно най-грозния начин. Така, ако тези баби, тези акушерки, има ли такива акушерки между нас? Ако някои такива акушерки попаднат в църковния съвет днес с едно такова твърдение, не знам какво ще им се случи. Защото ние ще приложим църковния наръчник и 10 заповеди. Макар че 10 заповеди не се казва не лъжи. Там се казва не свидетелствуй лъжливо против ближния си. Това е малко по-различно, но това е друга тема. Интересно е следното. Те, че излъгаха фараона, излъгаха фараона. Не му казах истината. Какво прави обаче Бог? Той каза: браво. Браво, златен медал. Запишете ги в еврейската история, да се помнат тези акушерки. Да бъдат за вечно възпоменание. Затова Бог правеше добро на бабите. Е, това ми го обяснете и смятам, че сме приключили с темата. Защо Бог правеше добро на бабите, като те излъгах? Говорим за истината като част от любовта, като характеристика от любовта. Всъщност, бабите излъгаха фараона, вярно е. Но те, вижте какво се казва в текста по-нагоре, но бабите се бояха от Бога. Ето го мотива. И те постъпиха вярно спрямо Бог, спрямо живота, спрямо Божия народ. И не тръгнаха да убиват деца. И Бог каза: браво. Вие останахте верни, защото обичате. Вие останахте верни, защото обичате. Това е характеристика на любовта. Тук Бог степенува ценностите. Не е въпросът да кажеш обективната истина или не. Не казвам сега да тръгнем да лъжим. Много често хората с радикално мислене казват: а, що ме така, значи аз вече почвам да ходя да лъжен. Ясно е, че не трябва да се лъжи. Но Бог казва, в случая е по-важно да бъде запазен живота. И тези жени останаха верни на принципа на любовта и запазиха този живот. Това всъщност има предвид, когато говорим за характеристиката на любовта, именно на истината. От друга страна, трябва да кажем, че истината разкрива действителността такава, каквато е. И това понякога боли. Но това е част от любовта. Не винаги е приятно да кажеш на приятеля си неща, които виждаш за него. Казвам на приятеля си. Не е някой човек случайно срещнат. Може да боли, заболи истината. Но това е действителността. Налага се понякога да се конфронтираме с хората около нас с истина. Макар и това понякога да е болезнено за тях. Но все пак трябва да подчертаем, че една истина без правда и милост се изражда в критикарство, изражда се в педантичност. Ако бъде измъкната от контекста на любовта. И тогава става страшно. Тогава става страшно. Тогава Исус каза: не гледайте съчката, вижте градата. Не е въпросът само да кажеш истината. Съществува там съчката. Въпросът е тази истина в контекста на любовта ли е казана, или просто е сама за себе си вече изродила се форма на човешко разбиране за действителността.
Уважаеми слушатели, вие чухте темата «Християнски ценности», първа част на пастор Венцислав Панайотов. Може да чуете втората част утре в предаването «Библейски послания» на Адвентно радио.